Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Srboljub Živanović je srpski antropolog, paleontolog i direktor Evropskog instituta za izučavanje istorije drevnih Slovena u Londonu, predsjednik Međunarodne komisije za utvrđivanje istine o Jasenovcu, predsjednik Fonda za istraživanje genocida i član Slovenske akademije nauka i umjetnosti. Rođen je u Sarajevu, odakle je sa porodicom 1941. godine prebjegao u Srbiju. Kao dječak gledao je fašizam, nacizam i ustaštvo na djelu. Živeći u Beogradu u prvih ratnih godina, gledao je kako Sava i Dunav nose leševe nevinih ljudi stradalih u NDH, što je na neki način odredilo i njegovu borbu da se istina o tom zločinu otkrije i pamti. Sa doktorom Srboljubom Živanovićem razgovarala je u Beogradu naša Marica Lalović.
Gospodine Živanoviću, bili ste član Jugoslovenske komisije antropologa koja je 1964. godine vršila iskopavanje leševa na lokalitetu ustaškog logora Jasenovac i Donja Gradina. Ko je sve sačinjavao komisiju? U jednom ste izjavili da starije kolege Srbi baš nisu bili voljni da se uključe u tu komisiju.
1964. godine Savez boraca Hrvatske i Savez boraca i žrtava fašizma Bosne i Hercegovine zahtevali su od vlade da napravi neku komisiju koja će istražiti Jasenovačko stratište, zato što su znali da će se podići spomenik, onaj spomenik koji je radio Bogdan Bogdanović na tome terenu, pa su se plašili da poslije toga više niko neće vršiti istraživanja. I tada, kada je ta komisija trebala da bude obrazovana, niko od starih profesora nije se usudio da bude član te komisije. Isto tako, niko iz Hrvatske nije pristao da bude član te komisije. Na kraju se svelo to da je Zavod za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Ljubljani na čelu sa profesorom Šerceljom i Antropološki institut biotehničke fakultete iz Ljubljane rešio da formira komisiju. U toj komisiji učestvovali su Anton Pogačnik i Vida Brodar iz Ljubljane i ja koji sam onda bio u Novom Sadu. Tako je ta komisija obrazovana i počela je da radi. Za rukovodioca komisije postavljen je dr. Zdravko Marić, koji je bio arheolog iz Zemaljskog muzeja u Sarajevu, prosto zato što mi nismo znali kako se organizuje rad na terenu, jer mi smo stručnjaci koji proučavamo ljudske ostatke, znači skelete, ali kako se organizuje rad na terenu, kako se pozivaju geometri, organizuju radnici, skupljaju radnici i tako dalje. To je morao neko ko se bavi time, a to je bio arheolog Zdravko Marić, koji je inače po narodnosti bio Hrvat.
Prije ekshumacije posjetili ste logor u Auschwitzu kako biste se upoznali sa načinom i metodama rada. Šta ste tamo naučili, što ste mogli da primijenite na logoru Jasenovac?
Ja mogu reći da je mene za rad u Jasenovcu pripremao profesor sudske medicine Sveučilišta u Zagrebu, profesor Ante Premeru, koji je kao komunista bio zatočen u Jasenovcu celo vreme rata i koji je bio primoran zajedno sa ostalim zatočenicima da iskopava masovne grobnice u Jasenovcu, da vadi leševe i da ispaljuje, jer su Hrvati želeli da uklone tragove svojih zločina. Taj profesor Premeru, kao veliki stručnjak, naravno, bio je odmah posle rata prevremeno penzionisan, ali kada je osnovan medicinski fakultet u Novom Sadu, onda su ga izvukli iz penzije i doveli u Novi Sad. On me je pripremao za taj rad jer je on bio stručnjak i jer je on svojim očima posmatrao sve šta se dešavalo. Isto tako imao sam prilike da pregledam materijale Međunarodne komisije koja je istraživala zločin u Katinskoj šumi, gde je veliki broj Poljaka stradao. I pored toga bio sam u Auschwitzu, gde sam video kako oni istražuju te probleme. Tako da sam bio relativno dobro spremljen. Što se tiče Vide Brodara i Antona Pogačnika, njih je pripremao profesor Boža Škerlj. A profesor Boža Škerlj je kao veliki protivnik nacista bio uhapšen od strane Nemaca odmah i poslan u Dachau, gde je celo vreme rata morao da ubacuje leševe u peći krematorijuma. I on je jako dobro poznavao nacističke zločine, znao je šta su radili, a kao stručnjak znao je i da pripremi svoje saradnike.
Kako su tekla ta istraživanja i šta ste, do kakvih rezultata ste vi kao članovi komisije došli?
Ta istraživanja su bila relativno kratka. Pre svega, nama nisu dozvolili prisustvo novinara i nisu nam dozvolili snimanje. Tako da mi nismo imali taj dokazni neki materijal. Međutim, mi smo svaki dan vodili dnevnik rada i koji smo svi zajedno potpisivali, tako da nikada ne bi nikom mogao da kaže nešto drugo nego ono što je nađeno. Nažalost, taj izveštaj je odmah uklonjen i tek je po prvi put objavljen 1992. godine, pošto je naš poznati filozof Predrag Dragić Krivog potrošio 2,5 godine kopajući po arhivama da pronađe taj izveštaj. U stvari, objavljena su dva dela tog izveštaja. Treći deo je objavljen tek 2010. godine. Tako da se o tome nije znalo. Ja sam dao jedan intervju za jedan nedeljni list po povratku sa iskopavanja. Ne mogu da se setim više da li je bio NIN ili Ilustrovana politika. Ne znam da li je NIN već tada izlazio ili nije. Ne mogu da se setim, ali znam da sam dao intervju i da se taj intervju nije pojavio u nedeljnom broju. I kada se taj intervju nije pojavio u nedeljnom broju, ja sam prvo pomislio da nisu stigli da ga obrade. Kad se ni sljedeće nedelje nije pojavio, otišao sam u redakciju da pitam šta je bilo sa tim intervjuom. I tada mi je rečeno, to si sada pitao i u tvom je interesu da više nikada ne postaviš pitanje. Tako da mi je bilo jasno da taj intervju nikada neće biti objavljen. S druge strane, moje kolege iz sa tadašnjih medicinskih fakulteta u Ljubljani, Zagrebu i Sarajevu su me pozvali telefonom da kažu, traže od nas da neko od nas dođe u Novi Sad da bi tebe zamenio na poslu. Znači da se s tobom nešto dešava i da ćeš ostati bez posla. I ja sam 5,5 meseci posle istraživanja u Donjoj Gradini i u Jasenovcu bio primoran da emigriram iz zemlje.
Šta je to? Koji su to podaci? Koje su to činjenice? Šta je sadržavao taj vaš izvještaj i šta je na kraju krajeva sadržavao i taj vaš intervju koji nikada nije objavljen i sve to što se posle toga desilo? Šta su bili razlozi u stvari? Kakve su to činjenice koje su dovele do takvih posljedica?
Strašna je stvar da se kaže, ali pre svega zločine nisu činili ustaše, nisu činili fašisti i nisu činili nacisti, jer fašista u Hrvatskoj nikada nije bilo. Nacista je bilo u Srbiji koja je bila okupirana, ali nacista nije bilo u nezavisnoj državi Hrvatskoj. U Hrvatskoj su živjeli Hrvati. Seljaci Hrvati ubijali su svoje komšije Srbe da bi im oteli letinu, alat, njihov nameštaj i uselili se u njihove kuće. Oni su ubijali čak i malu decu. To je sve trebalo da izađe na vidjelo, ali nije izašlo na vidjelo tada. S druge strane, u Bosni i Hercegovini dovođeni su ljudi direktno do ivica raka i tu su ubijani bilo maljevima, bilo klani, bilo na neki drugi način. Bilo je preko 40 načina ubijanja koje smo mi konstatovali i bacani su u masovne grobnice zajedno sa svim onim što su nosili sa sobom. To su bile štake, cucle za malu decu, kantice za mlijeko, šerpe, odeća, obuća i tako dalje. Znači, dovodili su ih direktno iz sela i direktno iz naseljenih mesta i ubijali i bacali u raku sa svim onim što su nosili. Sa hrvatske strane u Jasenovcu ljudi su prikupljani u oko 1100 mesta gdje su bili pljačkani, pa onda dovođeni u jasenovačke logore i u tim masovnim grobnicama nismo često nalazili na razne predmete. Pored toga, veoma mali broj ljudi je ubijen streljanjem, jer su smatrali da ne treba trošiti municiju za srpske svinje. Italijanski oficiri, oficiri italijanske vojske, koji su bili na teritoriji Dalmacije, bili su zgroženi sa onim zvestima koja su činili Hrvati kao narod. Mi sada znamo da je preko 1400 rimokatoličkih sveštenika lično ubijalo. Znači, od tri rimokatolička sveštenika dvoje su bili ubice i koljači. A te ubice i koljače je nadbiskup zagrebački Stepinac vodio u Rim na poklonjenje papi i blagosiljao je njihove krvave ruke. Tako da je to bio uglavnom sadržaj moga intervjua i to je ono što se nije smelo objaviti narodu, jer su se vlasti koje su proglasile politiku takozvanog bratstva i jedinstva plašili da će Srbi početi da se svete Hrvatima ako se bude saznala istina.
Gospodine Živanoviću, prema onom što ste istražili u Jasenovcu, u sistemu logora Jasenovac i Donja Gradina, može li se govoriti kojih razmjera je bio taj zločin ili genocid?
Ako pogledamo hrvatsku štampu i medija, šta su objavljivali u toku Drugog svjetskog rata, možemo vidjeti da su tvrdili da su ubili 1.400.000 Srba i da su pobili sve Jevreje i sve Rome. Međutim, nemački vojni obaveštajci, koji nisu željeli da lažu ni Hitlera ni svoje pretpostavljene, rekli su da je to hvalisanje Hrvata i da je ubijen mnogo manji broj. Anton Pogačnik, koji se najviše razumeo u statistiku i u matematiku u našoj komisiji, on je proračunao da je samo u jasenovačkim logorima smrti pobijeno nešto oko 730.000 Srba. U to vreme mi smo mislili da je stradalo 33.000 Jevreja i 80.000 Roma. Međutim, Međunarodna komisija za istinu o Jasenovcu, u kojoj nije bilo ni Srba, ni Hrvata, ni bilo koga sa teritorije bivše Jugoslavije, je utvrdila da je u hrvatskim logorima u Jasenovcu ubijeno 700.000 Srba, 23.000 Jevreja i 80.000 Roma. Za Rome znamo da su njih smatrali nižom rasom, nekom vrstom gamadi koju treba utamaniti. I posle Drugog svjetskog rata, prilikom prvog popisa, utvrđeno je da je u Bosni i Hercegovini ostalo svega 450 Roma, a na teritoriji Hrvatske 453, znači sve zajedno skupa manje od 1000 Roma je ostalo živo. Naravno, sadašnje hrvatske vlasti su uklonile sve tragove sa masovnih grobnica za koje znamo da su sadržavale uglavnom Rome. Zna se da je samo 42. godine preko 40.000 Roma prebačeno preko Save u Donju Gradinu i pobijeno itd. To je što se tiče Roma. Što se tiče Jevreja, za njih imamo najbolje podatke zato što su postojale jevrejske opštine koje su vodile računa o svojim ljudima i oni su tačno uspeli da popišu, tako da znamo da su praktično svi Jevreji u nezavisnoj državi Hrvatskoj istrebljeni, ali u jasenovačkom sistemu hrvatskih logora za istrebljenje Srba, Jevreja i Roma stradalo je svega 23.000. Ostali su stradali na drugim mestima. Što se tiče Srba, nikada nećemo znati tačan broj, jer istina se nalazi 120 cm ispod površine zemlje. Mi nikad nećemo saznati kako su se zvala i koje su političke pripadnosti bila nerođena deca izvađena iz utroba majki. Ne znamo ni koje su veri pripadala ta deca. Nikada nećemo znati kako su se zvali i ko su bili leševi koje je nosila Sava i Dunav, a koje sam ja lično svojim očima posmatrao kako plove, ali sam posmatrao u toku dana, ali nisam posmatrao u toku noći kada sam spavao. Te leševe je nosila voda. Te leševe su i Sava i Dunav izbacivali na obalu. Mi znamo da u Beogradu, kod Nebojšine kule, postoji jedna masovna grobnica u kojoj ima najvjerovatnije oko 2000 leševa koje Sava tu na ušću izbacila na obalu. Ta grobnica je naravno zarasla u korov i ničim nije obeležena. Neposredno posle Drugog svjetskog rata tu grobnicu su čuvali neki ljudi u kožnim kaputima, pa su se posle toga i oni povukli i od tada o toj grobnici ne znamo skoro ništa. Ali isto tako je voda izbacila na vrh ratnog ostrva kod Beograda masu leševa. A leševi su izbacivani i svuda. Ja sam te leševe posmatrao na obali Dunava u Smederevu, jer smo tada pobjegli bili u Smederevo kao izbjeglice iz Bosne i živjeli smo praktično u Smederevskoj tvrđavi na obali Dunava i tada sam ja imao prilike da posmatram ostrva leševa kako plove Dunavom. Meni je poznato također, a to sam i lično video, da je u Beogradu bilo toliko nagomilanih leševa ispod železničkog mosta da su Nemci morali minama da razbijaju te čepove od leševa da bi oslobodili plovni put. A smrad od raspadnutih ljudskih leševa širio se preko senjaka i terazija po celom Beogradu i dan danas postoje živi svedoci koji se sećaju toga događaja. Znači, to su bile strašne stvari, a ja moram reći sada, nažalost, da u Srbiji, u državi Srbiji, ne postoji ni jedan spomenik jasenovačkim žrtvama, a ti su nesretnici, njihovi leševi, su sahranjivani na svim lokalnim grobljima duž celog toka Save i Dunava kao NN osobe.
Zašto ni do danas, evo 75 godina od osnivanja zloglasnog logora, nije utvrđena puna istina? Ili možda bolje da vas pitam, zašto se ni danas ne možemo složiti šta je logor Jasenovac bio? Za neke gubilište, stratište, mjesto genocida, za druge samo radni logor.
Ja vam mogu reći da Rimokatolička crkva vekovima vodi borbu protiv pravoslavlja i protiv svih nekatolika, u prvom redu i Jevreja i Roma, koji su uglavnom bili Muhamedanci. Prema tome, to nije nikakvo čudo. Mi znamo da je 1914. godine, onog dana kada je Gavrilo Princip ispalio onaj metak kojim je ubio Franca Ferdinanda, da je Rimokatolička crkva, njeni biskupi i nadbiskupi organizovali su klanje Srba u svim krajevima Austro-Ugarske monarhije, uključujući i okupiranu Bosnu i Hercegovinu, koju su oni bili nasilno pripojili. Nemoguće je bilo da i u Splitu, i u Dubrovniku, u Fočiju, u svim mestima istovremeno, istoga dana, toliko Srba bude pobijeno, a pobijeni su svi. Ja vam mogu navesti čak i brojeve koliko je, kako se zove, pobijeno u kome mestu. Ali dovoljno je da kažem da je recimo u Doboju bio koncentracioni logor za Srbe u kome je stradalo 12.000 ljudi. Ko o tome zna? To je bilo za vreme Prvog svjetskog rata. Između dva rata kralj Aleksandar je proglasio politiku, odnosno tadašnja vlada je proglasila politiku da u Jugoslaviji živi jugoslovenski troplemeni narod, pa da se ne bi uvredilo jedno pleme jedinstvenog troplemenog naroda, nije se govorilo o zločinima Hrvata koje su oni počinili, a švajcarski forenzični stručnjak dr. Rajs, koji je vršio istraživanja zločina, utvrdio je da su Hrvati kao oficiri u Austro-Ugarskoj vojsci bili ti koji su vršili zločine nad Srbima i u Bosni i Hercegovini i u Srbiji, u Mačvi naročito i tako dalje, i tako dalje. O svemu tome se nije govorilo. E zato što se o tome čutalo između dva rata, dobili smo Jasenovac. Mene su mnogi ljudi pitali da li su Hrvati genocidan narod. Ja sam uvek govorio da Hrvati nisu rođeni kao genocidni, ali ih je Rimokatolička crkva vaspitavala da mrze sve one koji nisu Rimokatolici. Zbog toga su u državi Hrvatskoj, koja je proglašena od strane Vatikana, u nezavisnoj državi Hrvatskoj, koja je proglašena od strane Vatikana za Civitas Dei, ili božansku državu, božansku tvorevinu, započeli klanje svih Srba, Jevreja i Roma, ali prvenstveno Hrvatska država kao takva, nezavisna država Hrvatska, jer je Hrvatski sabor ili parlament doneo najgroznije rasističke zakone koji su stupili na snagu pre nego što su Nemci uspeli da organizuju koncentracione logore u Mauthausenu, Dachau, Auschwitzu i tako dalje. Znači, u Hrvatskoj je počelo klanje Srba, Jevreja i Roma pre nego što su to Nemci uradili. To su strašne stvari. A prilikom donošenja tih rasističkih zakona po kojima je svako mogao da ubije, opljačka, siluje i tako dalje, svakog Srbina, Jevrejine i Roma, i da zato nikome ne odgovara, prilikom donošenja tih zakona prisustvovali su kao članovi sabora nadbiskup Stepinac, svi hrvatski biskupi i veliki broj hrvatskih sveštenika. Niko od njih nije digao glas protiv donošenja tih rasističkih zakona, a zakoni su doneti i u prisustvu papinog izaslanika Markonija, koji je sa galerije posmatrao sve što se dešava u parlamentu i odobravao. Eto, zato smo imali klanje tada. Međutim, ja mogu reći da Rimokatolička crkva i dan danas nastavlja da vaspitava narod u Hrvatskoj da mrze sve one koji nisu Rimokatolici, drugim rečima Hrvati. Tako da desetine hiljada hrvatske omladine i dan danas na stadionima, na pop koncertima i tako dalje, na velikim skupovima viče Bosance u lance, Srbe na vrbe, ubi Srbina, zadom spremni i tako dalje i tako dalje. To je ono što se dešava u sadašnjoj državi Hrvatskoj. Znači, Rimokatolička crkva ne prestaje da vrši svoju ulogu širenja na istok i širenja mržnje prema svima koji ne žele da postanu Rimokatolici.
Evo, desetljećima poslije svih tih zločina, mi na neki način ponovo vršimo zločin na tim žrtvama, negirajući broj stradalih. Zašto ponovo ubijamo sve te ljude?
Pre svega treba znati da Muzej žrtva genocida u Beogradu, a i u Hrvatskoj, pokušavaju da saznaju imena žrtava. Mi ta imena nikada nećemo moći saznati. Ja se sjećam da je mnogo godina ranije objavljen u Politici bio jedan upitnik koji su trebali svi ljudi da, koji su znali za nekoga ko je stradao, da popune i da pošalju. Naravno, taj upitnik nije bio mnogo obnarodovan, nisu ljudi bili mnogo zainteresovani, mnogi su čutali, većina nije popunila, ali to je taj broj od 80.000 imena koji oni imaju. Ja znam da Muzej žrtava fašizma u Beogradu pokušava da dođe do brojke od preko 100.000 i tako dalje, ali ne vjerujem da će bilo kada moći da saznaju tačan broj, jer mi nikad ne znamo kako su se zvale osobe koje su skuvane u kazanima za pravljenje sapuna, koji se i dan danas mogu vidjeti u Donjoj Gradini, i koliko je bilo tih osoba. Ali ja se sjećam da je taj sapun napravljen od ljudske masti, pomešan sa peskom, deljen preko Crvenog krsta i u zemlji Srbiji u to vreme. Pa kada su ljudi saznali od čega je napravljen taj sapun, odbili su da ga koriste i da ga uzimaju. Prema tome, nikad nećemo znati imena tih žrtava. Ne znamo kako su se zvale osobe koje su žive bačene u grotlo Pačiljeve peći i koliko mnogo ih je bilo. Mi isto tako ne znamo kako su se zvali oni čije leševe profesor Ante Premeru i njegovi sapatnici koje su morali da izvode iz masovnih grobnica i da spale. Pored toga, za pojedina mjesta u Bosni i Hercegovini mi znamo da su postojala samo na osnovu austro-ugarskih karata. Jer poslije Drugog svjetskog rata oduzete su matične knjige, spaljene su crkve, uništene su svi tragovi, a na tim mjestima gdje su nekada živjeli ljudi, sada rastu kukuruzi ili strnjika, ili su močvare, mi pojma nemamo ni ko je tu živeo. Mnogi ljudi koji su naravno sada rođeni posle Drugog svjetskog rata, pojma nemaju da je tu nekada neko živeo, da su to bila velika naselja sa mnogo ljudi, sa mnogo hiljada ljudi, da su tu bile kuće, da su tu bila imanja, da se tu živelo normalno i radilo, to sve više ne postoji u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Živanoviću, zbog istine do koje ste došli radeći u ovoj komisiji, ali i istine koju ste kasnije saznavali, vi ste napustili Jugoslaviju i otišli ste u inostranstvo, bili ste u Africi, potom ste se vratili u Evropu. Htjeli ste i ranije da se vratite u Jugoslaviju, ali vam nije bilo dozvoljeno. Da li je taj strah od te istine tako veliki i danas?
U sadašnjoj Republici Srbiji proglašena je nova politika, politika regionalne saradnje. Po toj politici regionalne saradnje mi opet ne govorimo o zločinima Hrvata nad Srbima, Hrvatima i Slovencima. Tek ove godine po prvi put se počelo malo više o tome govoriti i pisati. Inače, celo vreme se čutalo. Čak je i predsjednik Republike Srbije Boris Tadić izražavao neki oproštaj u ime nevinih žrtava. Ja sam uvek rekao da niko nema pravo da se izvinjava nikome u ime pobijene dece. Isto tako sam rekao da samo bolesni mozgovi mogu da misle da je manji zločin ako se ubije 700.000 Srba, ako se ubije 70.000 Srba namjesto 7.000. A isti je zločin ako se ubije samo jedno jedino dete. Zločin je potpuno isti. Ja se slažem sa onim što je rekao naš patrijarh German kada je posjetio stratište u Jasenovcu, kad je rekao da mi kao pravoslavci i kao hrišćani treba da praštamo, ali mi ne smemo da zaboravimo te žrtve. Ali sada da se vratim na pitanje koje ste malo pre postavili. Da li se može utvrditi istina? Istina bi mogla da se utvrdi ako bi se vršila iskopavanja, stručna iskopavanja. Međutim, postavlja se veliko pitanje ko bi vršio ta iskopavanja, jer je stratište dugačko 16 km, sada znamo da je 16 km dugačko i 6 km široko. Tu se nalaze masovne grobnice. Veliki je problem i travu pokositi na tolikom terenu, a ne samo izvršiti iskopavanja. Tu bi trebale da rade stotine hiljada ljudi, da samo poseku to silno drveće koje je na pojedinim mjestima izraslo i koje svojim korenjem izbacuje na površinu kosti tih nesretnih žrtava. A pored toga postavlja se pitanje imamo li pravo da ponovo remetimo te grobove i uznemiravamo te nesretne žrtve. Tako da ne znam da li se može tu nešto uraditi, ali ono što može da se uradi, naročito u Donjoj Gradini, to je da se onaj deo između obale reke Save i nasipa koji ugrožava voda reke Save, da se taj deo istraži i da se te grobnice otkopaju. I antropološka laboratorija Medicinskog fakulteta u Beogradu je rešila da besplatno izvrši ta istraživanja, samo se čeka dozvola za rad. Sada je u toku izgradnja memorialnog centra u Donjoj Gradini. Vlada Republike Srpske je odobrila jedan projekat, a u Velikoj Britaniji, u Londonu, osnovana je fondacija Jasenovac and Holocaust Memorial Foundation, koja će da se trudi da prikupi sredstva da se pomogne izgradnja toga centra. Tu fondaciju vodi gospođa Dragana Tomašević, koja je inače nekada bila učenica Banjalučke gimnazije, ona je iz Banja Luke, a 22 člana njene porodice ubijena su u Šargovcu.
Da vas pitam, imate li neki saznanja i da li ste kasnije došli do tih nekakvih otkrića? Ko je, kako i zašto uništio sve ono što je bio logor Jasenovac, jer evo znamo, imamo informacije i ljudi posjećuju, postoje na drugim mjestima u logorima, čak i u nacističkoj Njemačkoj, svojevremeno danas u Njemačkoj, Austriji i Poljskoj, sačuvani objekti, sačuvane i prosto da bi se generacije koje dolaze mogle suočiti sa tom tadašnjom istinom. U Jasenovcu toga nema.
Mi treba da znamo da je još posle Kongresa komunističke internacionale 1920. neke godine doneta odluka o saradnji Ustaškog hrvatskog nacionalističkog pokreta i Komunističke partije Jugoslavije na uništenju srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve, jer se smatralo da niko ne može da zavlada Evropom ako ne zavlada Balkanom, a da ne može da zavlada Balkanom ako ne uništi Srbe i Srpsku pravoslavnu crkvu. Prema tome, saradnja između Komunističke partije Hrvatske, koja je bila odvojena od Komunističke partije Jugoslavije, nastavila se tokom celog rata, a Josip Broz Tito i diktatori komunistički posle rata trudili su se da uklone sve tragove jasenovačkih stratišta, misleći da će na taj način da se zaborave zločini Hrvata, da će vremenom da se to zaboravi. Ja uvek govorim da oni koji sada imaju 70 godina rodili su se posle postojanja logora u Jasenovcu. Znači, 70-godišnjaci se više ne sećaju onoga stradanja kako je nekada bilo. Ja znam da su članovi Međunarodne komisije za istinu o Jasenovcu tragali za dokumentima po raznim zemljama u kojima se pominje Jasenovac. Interesantno je napomenuti da su u celom Sovjetskom savezu pronađena svega dva dokumenta u kojima je pomenut Jasenovac. Ja sam lično tragao po arhivama, po arhivi državnoj u Velikoj Britaniji. Tamo ima preko 2000 dokumenata o Jasenovcu, gde je sve sasvim lepo i dobro opisano. Samo treba sesti pa pregledati tu silnu dokumentaciju. Interesantno je da je za vreme komunističke diktature u Jugoslaviji objavljeno preko 2000 knjiga o Jasenovcu, gde su preživeli logoraši, razni istoričari, statističari i drugi i treći obrađivali taj problem. Međutim, sve te knjige su povučene iz biblioteka, sve su uništene, ne možete dobiti ni jedan primjerak ni u jednoj biblioteci, ni u jednoj knjižari. Ja sam došao do nekih knjiga zahvaljujući tome što sada unuci rasprodaju biblioteke koje nalaze na tavanima svojih kuća, koje su ostale od njihovih deda, pa onda ovi ulični prodavci to prodaju po neku knjigu. Tako sam ja došao do pojedinih tih knjiga. Inače ih ne možete vidjeti, ne možete dobiti. Neke se sada ponovo preštampavaju, ljudi su došli do tih starih primjeraka pa ih ponovo preštampavaju.
Gospodine Živanoviću, na kraju da vas pitam, zašto je, hajde da nazovemo to tako, međunarodna zajednica oprostila sve to Hrvatskoj, zašto pokušava da zaboravi, a istovremeno se kroz rezoluciju Velike Britanije, koja je prošle godine bila aktuelna, pokušava nametnuti Srbima epitet genocidnog naroda vezano za zločin koji se dogodio u Srebrenici?
Pa ja vam mogu reći jednu stvar, a to je da je Zapad i da su germanske nacije uvek bile protiv Slovena i slovenskih nacija. Ja ću recimo 18. maja na promociji jedne interesantne knjige u Novom Sadu govoriti o masakru poljskog jezika, jer su u poljski jezik i u njihovo pismo ubacili slova koja nikada nisu postojala, samo da bi poljski jezik udaljili od slovenskih korenova i da bi poljski jezik postao nerazumljiv za slovenske narode. Ali to nije rađeno samo protiv Poljaka, rađeno je i protiv Rusa. Ja se sjećam sasvim lepo emisija na BBC-u iz vremena postojanja Sovjetskog saveza. Nikada niko na BBC-u nije rekao da u Rusiji ne valja komunizam ili da ne valja Sovjetski savez, nego da ne valjaju Rusi. Njima Rusi smetaju, isto tako Zapadu smetaju i Srbi. I nije nikakvo čudo što zapadne sile nama nameću sada novi sistem školovanja, nameću nam takozvanu germansko-nordijsku istorijsku školu po kojoj treba da zaboravimo svoje korenove, da zaboravimo da smo mi postojali i pre Nemanjića. I taj sam Stevan Nemanja je bio nečiji sin. I pre njega je bilo čitav niz srpskih vladara. Niko o tome ne spominje ništa. Mi ne govorimo ni o tome da su, recimo, krvavom borbom Crnogorci osvojili Skadar, a da je Zapad momentalno oduzeo Skadar od Crnogoraca i obrazovao takozvanu albansku državu i albansku naciju. Iako u gornjoj trećini te Albanije žive čisti Crnogorci, u donjoj trećini ili dve trećine žive Grci, ali sada je to država Albanija i to su Albanci i porušene su sve crkve. A svetog Jovana Vladimira i njegove mošti su preneli u Tiranu, to je sada najveći albanski svetitelj, a zna se da je bio srpski vladar. I tako dalje, i tako dalje. Zapad celo vreme je protiv Slovena i slovenskih naroda i ova sada politika koja se vodi, politika pritiska međunarodne zajednice na Srbiju da uvede sankcije Rusiji, da stupi u NATO, da prekine veze sa Rusijom i tako dalje. To je sve u smislu te politike. Ja se sećam kada je bila proslava 200 godina od početka Prvog srpskog ustanka 2004. godine. Tada sam prvo predavanje u Londonu držao ja i onda sam rekao, kad sam govorio o tome ko su nam bili prijatelji, rekao sam da su nam Britanci bili najveći prijatelji za vreme Prvog srpskog ustanka. I kad su me pitali zašto, onda sam rekao zato što su odmah rekli da se mi ne uklapamo u njihovu strategiju i da će biti protiv nas. Pa smo bar znali s kime imamo posla. A Francuzi, koji su uvek tvrdili da su nam veliki prijatelji, poslali su 2000 najbolje obučenih musketara preko Dubrovnika da se priključe Turcima i da se bore protiv Karađorđa. A oni su potplatili i na prevaru uhvatili Rigu od Fere, velikog grčkog revolucionara, pa ga doveli u Beograd da ga pogube kod kule Nebojše, da pokažu i Srbima i Grcima da ne smiju da se bore protiv Turaka. I tako dalje, i tako dalje. Znači, to su nam bili prijatelji sa Zapada i za vreme Prvog ustanka. Oni su ostali isti i sada od Dizraelija na ovamo Britanija vodi politiku za Turke, a protiv Srba.
Gospodine Živanoviću, hvala vam na razgovoru za Radio Republike Srpske.
I meni je bilo jako milo da govorim. Ja se upravo sada spremam da dođem u Banja Luku. 7. maja Međunarodna komisija za istinu o Jasenovcu imaće svoje zasedanje u Banja Luci, na kome će se raspravljati, pored ostaloga, i o uređenju memorialnog centra na Jasenovačkom stratištu u Donjoj Gradini. Isto tako, gospođa Dragana Tomašević će predstaviti rad svoje fondacije koja je osnovana u Velikoj Britaniji. To je Jasenovac and Holocaust Memorial Foundation.
Još jednom hvala velika.